Mēs tad cenšamies šajā projektā aptvert visu Latvijas pēdējo 100 gadu vēsturi un varbūt mazliet vēl pirms šiem 100 gadiem, proti iesākot ar Pirmā pasaules kara, tad visas fotogrāfijas, kas ir uzņemtas no 1914. Gada līdz mūsdienām, šajā projektā ir gaidītas. Un proti mēs aicinām katru Latvijas iedzīvotāju pievienot savu stāstu un fotogrāfiju par kādu sev svarīgu notikumu cilvēku vietu, kas varbūt arī ir nozīmīga Latvijas vēsturē. Vai jūsuprāt būtu vērts, ka arī cits par to uzzina, un pievienot šo te digitālo attēlu stāstu izstāst mājaslapā www.latvijasgadsimts.lv. Šī akcija turpināsies arī nākamā gada pavasarī līdz pat izstādes atklāšanai, kas ir plānota 2018. Gada 3. maijā.